Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Apsaimniekojot novērš bioloģiski vērtīgo zoloju izzušanu rezervātos. Dabiskos pļovis ir viena no izcilokajām Latvijas dabas vērtībām, kuros augu daudzveidība liecinojās izcilīm tropu mežim. Tiemā pošā laikā šis ir viens no visapdraudātokiem un visstraujok izzildūšiem biotopim Latvijā. Lai saglabotu asošos pļovos un napīļautu to aizaugšanu, dabas aizsardzības porvalde apsaimnīkoja Teiču un Krustkalnu rezervātu bioloģiski vietējos pļovas vairāk nekā...
Jēzu, tēbēs.
Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Apsaimniekojot novērš bioloģiski vērtīgo zoloju izzušanu rezervātos. Dabiskos pļovis ir viena no izcilokajām Latvijas dabas vērtībām, kuros augu daudzveidība liecinojās izcilīm tropu mežim. Tiemā pošā laikā šis ir viens no visapdraudātokiem un visstraujok izzildūšiem biotopim Latvijā. Lai saglabotu asošos pļovos un napīļautu to aizaugšanu, dabas aizsardzības porvalde apsaimnīkoja Teiču un Krustkalnu rezervātu bioloģiski vietējos pļovis vairāk nekā 240 hektāru platībā. Lielāko daļa no Krustkalnu un Teiču dabas rezervātu pļovam ir sugam bogotas ganēbas un ganētas pļovis. Mozokā skaitā palieņu zoloji, mitri zoloji periodiski izžūstu šos augsnis un mārani mitras pļovis. To piemēro to, ko apsaimnīkošana ir pļovu pļaušana un nupļauto savokšana. Piemēro to, ko pļaušanas laiku nosaka pļovis mitrums, augu sugu sastāvs, putnu ligzdošanas laiks un meteorologiskī apstokļi. Šogad, kā pirmos tika pļautas pļovis, kuros bija svarīgi apkarot ekspansīvos sugas pirms tos sāklu nozagatavošanos. Šie augi, piemēram, suņu burškļi gorsējasā laikā porjam visu pļovu platību. Vēlāk tika pļautas putnu ligzdošanai būtiskos pļovis. Šodien 28. septembrī Daugavpiļs komunālajos kopūs tiks veikta ceļa asfaltēšana no kopsātas centrālos ieejas līdz Kapličai, tāpēc ceļš tiks slāgts gojēju un transporta kustībai. Sijā labī kortošana D informēja, ka Daugavpiļs komunālajos kopūs jaunu 20. Septembra teik veikti darbi, lai uzlabotu asfalta sagumu ceļam, kas vad no kopsātas centrālos ieejas līdz Kapličai 18. Novembra īles 124 apkaimī. Lai nodrošinātu darbu drošu un efektīvu norisi 28. Septembrī minātīs ceļš tiks slāgts gan gojēju, gan transporta kustībai. Atgodinājām, ka līdz Kapličai var nokļūt pa iebraucamu ceļu no Vatsticēbnieku kopsātes un Pareizticēgu kopsātes. Ja no 2. oktobra Rāzeknes novada iedzīvotoju atkal varās slidot bez maksas Rāzeknes olimpisko centra Lada haļī. Bez maksas slidošana nozarezinosīs kotru pirmūdiņa no 18.30 līdz 19.30. Nav napīcīšama iepriekšējā pīzeteikšanos. Par laukuma izmantošanu maksu sadz Rāzeknes novada pašvaldība, bet pašam slidotojim jomaksoja par slidu nomu un golvas sorgu. Ja tas napīcīšams, sokot dodoties slidot ar savam slidom, papildus izdevumu nav.
Laika ziņas.
Dīna būs sausa un saulaina. Vējam lānai pūšot no dienvedu pusīs, reita stuņģos vītum vēl sazaglobos mīgla. Gaiss īsirs līdz +20, +25 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.